Poštovani slušalci, slava velikog francuskog kompozitora Georges Bizeta zasniva se uglavnom na njegovoj operi Carmen. Manje je poznato da je on između ostalog komponovao i dve simfonije. Pošto emisiju Autogram ponedeljkom posvećujemo prvim primjercima određenog žanra u opusu odabranog kompozitora, to znači da ćemo danas slušati Bizetovu prvu simfoniju. Ja sam Gorica Pilipović. Bizet je svoju prvu simfoniju komponovao još dok je bio student Pariskog konzervatorijuma. Počeo je da je piše krajem oktobra 1855. 4 dana posle svog 17. rođendana i završio je za mjesec dana. Sasvim je razumljivo da simfonijski prvenac mladog kompozitora ne može biti u potpunosti originalan, ali Bizet je pokazao veliko razumevanje tradicionalnih formalnih obrazaca, što se od njega kao studenta također očekivalo. Pokazao je i jasan osjećaj za stil, iako je to stil njegovih uzora, pre svih Charlesa Gounoda. Gounodove simfonije su mu bile modeli, što se vidi iz brojnih paralela, na primjer Fugata u laganom stavu. Te paralele su i među razlozima što je Bizet svoju simfoniju ostavio po strani, očigledno ne smatrajući je svojim reprezentativnim delom. Mnogo više važnosti on je pridavao svom drugom simfonijskom ostvarenju, kompoziciji s podnaslovom Rim iz 1871. Inače u istom tonalitetu kao i prva simfonija C-duru. Ali mišljenje autora se ponekad ne poklapa sa recepcijom publike i Bizetova druga simfonija se danas mnogo ređe izvodi od prve. A ona je pak imala neobičan put do publike. Našla se među nekoliko rukopisa koje je Bizetova udovica poklonila njegovom kolegi Reinaldu Hanu, a on ih je, ne videvši u njima ništa zanimljivo, poklonio Pariskom konzervatorijumu 1933. Iste godine simfoniju je pronašao Bizetov prvi engleski biograf, izvesni Parker. On je na delo skrenuo pažnju Felixu Weingartneru i čuveni dirigent je bio prvi izvođač Bizetove simfonije u Bazelu 1935. Prvi stav simfonije je lakša verzija klasičnog sonatnog Allegra sa prvom temom koja svojim oktavama asocira na Beethovena i drugom kontrastirajućom lirskom u deonici oboe, koje je pak bliža Mozartu. Teme prelaze iz jedne instrumentalne grupe u drugu u čvrsto organizovanom razvojnom delu. Već tada je Bizet pokazao smisao za pitoresknu orkestraciju. Drugi stav, Adagio, je posebno uspeo. Dve glavne melodijske linije su veoma pevne i to upućuje kako na Bizetove operske uzore, tako i na buduće uspehe na muzičkoj sceni. Treći stav posjeduje energiju skerca i gracioznost menueta i to je tipični raskošni zvuk koji će Bizet uvesti u francusku muziku svog vremena. Prva tema možda deluje tanko, ali ubrzo dobija bogatiju harmonizaciju. Trio, umjesto da predstavlja potpuni kontrast, izlaže isti tematski materijal, ali u drugačijoj obradi, sa paralelnim kvintama koje odzvanjaju kao u nekoj stilizovanoj folklornoj igri. Posljednji stav anticipira muziku koride u operi Carmen. I ovaj stav ima dve glavne teme. Druga je marš za duvačke instrumente i udaraljke. Bizet će isti materijal upotrebiti i kasnije, ali ovdje mu je on jednostavno poslužio za efektan završetak simfonije. Slušamo prvu simfoniju Georgesa Bizeta u tumačenju Concertgebouw Orchestra iz Amsterdama pod upravom Bernarda Haitinka. Thank you.
Thank you. Thank you.
Bila je ovo prva simfonija Georgesa Bizeta, svirao je Concertgebouw orkestar iz Amsterdama pod upravom Bernarda Haitinka. Poštovani slušaoci, u nastavku emisije Autogram Radio Beograda 2 čućemo i Bizeovu popularnu svitu Arlezijanka, dakle za odgovarajuću pozorišnu predstavu. Čućemo preludijum iz prve svite i sva četiri stava iz druge. Svira Metropolitan simfonijski orkestar iz Tokija, a diriguje Jean Fournet.
Thank you.
Metropoliten simfonijski orkestar iz Tokija, kojim je dirigovao Jean Fournet, odsvirao je preludijum iz prve svite Arlezijanka Georgesa Bizeta i sva četiri stava iz druge. Emisiju Autogram, u kojoj smo danas slušali prvu simfoniju ovog kompozitora, pripremili su tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.